Я вот сегодня пришел, сижу и думаю, Боже, а что мне говорить? Это не то, что я там, ну, как бы не готовился. Вот. Але такие, знаете, переживания, хвилювання. И тут до мене брат Павло подходит. Мне каже, брат, так Господь поклав на серце за тебе помолиться, щоб ти сказав слово. І я просто, знаєте, от в дусі, і думаю, Боже, ти живий, ти дійсно воскреший. Ніхто не знав, як це для мене треба, да? От. Але Господь Духом Святим в живій церкві, Він побуджує одного, іншого, підійти і сказати. І я хочу сказати, якщо вам на серці приходить, і Господь вам говорить щось зробити, не стісняйтесь, підійдіть. Ви не знаєте, можливо, це для людини просто як ковток живої води. І я дякую брату Павлу, що він підійшов, що він знайшов сили. Я хочу вам зачитати слово, яке я не думав сьогодні говорити, але захотів. Написано в Біблії, це події, які, про які описує євангеліст Лука. Це буде 24 розділ, 13 вірш. Я хочу зачитати цю історію. Це історія про двох учнів, які йшли від Єрусалима. Читаю. І ось двоє з них йшли того ж дня в селище, віддалено стадії на 60 від Єрусалима, яке називається Емаус. І вони розмовляли між собою про всі ці події. І сталося, коли вони розмовляли і розмірковували, сам Ісус наблизився, пішов з ними. Але очі їхні були утримані так, що вони не впізнали Його. А Він сказав їм, що це за слова, якими ви, ідучи, обмінюєтесь поміж собою? І чому ви сумні? І відповів йому один, чиє ім'я було Клеопа. Ти, видно, один із захожих до Єрусалима, і не знаєш, що сталося у ньому в ці дні. А він запитав їх, а що саме? Вони ж сказали йому, те, що стосується Ісуса Христа, Назарянина, який був мужем, пророком, сильний у ділі та слові перед Богом і всім народом, як віддали його первосвященники і правителі наші для осудження на смерть і розп'яли його. А ми надіялись, що він той, хто має визволити Ізраїля. Але при всьому цьому, це вже третій день сьогодні, як це сталося. Але і деякі з них, з наших жінок, здивували вас, побувавши вранці в гробниці і не знайшовши його тіла, повернувшись, повідомили, що бачили явлення ангелів, які говорили, що він живий. Ця подія, вона записана в Євангелії. І про що вона говорить? Знаєте, якщо ви починаєте читати, то ми бачимо, що йдуть прості люди. Чи то не були апостоли, то не були якісь відомі політики, військові, прості люди. Але вони говорили поміж собою. Ви знаєте, в той час, уявіть собі, була Пасха, і мільйони людей прийшли тоді, євреї, з усього світу на Пасху в Єрусалим. І на третій день після всього цього всі вже повертались додому після всіх цих подій. Всі йшли по своїх селах, містах, з всіми своїми речами. І кожен говорив про різне. Кожен говорив про різне. Але Ісус Христос підійшов не до всіх. А Він підійшов до тих, хто говорили і згадували саме Ісуса Христа. Знаєте, в житті так буває. Якщо ти про щось згадуєш і говориш, те до тебе і приходить. Якщо ти згадуєш якісь погані події в твоєму житті, що хтось тебе там образив, хтось тебе, ну, скривдив, то ці думки і ці події оживають в твоєму житті. Але коли ти згадуєш Ісуса Христа, то що хто приходить? Ісус Христос. Знаєте, от сьогоднішній день ти йдеш, ну, простий українець, да, от як обично, про що ми говоримо там? ТЦК, да, війна, кожен день там, ну, ціни паливо росте. Ти дивишся, що вже там більше 90 чимось гривень. В Німеччині син дзвонить, каже, там папа вже соляра стоїть там 2,30, да, може вже 2,50. Про що люди говорять? Про те, що ціни зростають. Або що сказав Трамп, або що він зробив, або що в Ірані, і ще десь. Але дехто згадує Ісуса Христа. По дорозі. Іде і розмовляє, і тут їх перестриває сам Ісус Христос. Це, знаєте, чудо. Чудо просто, що вони навіть і не могли собі уявити, що це стане реальністю, що сам Ісус з'явиться в їхньому житті. Воскресший. Знаєте, от як бачите, написано, що всі кажуть, а ми думали, що Він зможе спасти Ізраїля. І знаєте, вони були в розпачі. І навіть собі не могли уявити, що дійсно той Ісус Христос, якого розп'яли, Він зустріне їх на дорозі. Знаєте, хочу зачитати вам одну теж творчість, коротше. Один вірш, я думаю, що ви уривок вірша. Ви теж будете знати, або автор, хто цей. Згадаєте, уривок вірса. А я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чому маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село, ягня. Здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Може, хтось пригадує, чиї це слова? Мені 13 минало. Тарас Григорій Шевченко. Я думаю, що коли він писав цей вірш, що це було його життя. Що, знаєте, а я собі у бур'яні. Даже уявити, знаєте, от як дитина у бур'яні, а вона в кріпацтві, каже, ну що, молюся Богу, і не знаю, чому так весело мені. І я скажу, що, знаєте, напевно, тоді у бур'яні, разом з маленьким Тарасом був присутній сам Ісус Христос. І про що ще говорить, знаєте, коли нам важко, ти можеш, неважно на якому місці ти знаходишся, чи ти під обстрілами, чи ти просто сидиш в ресторані, якщо тобі сумно, молися Богу. І ти відчуєш Його присутність. Я скажу так, що пройшло багато часу, здається, ну, як у нас зараз рік, як 10, да, йде війна. А уявіть собі, якщо людина кріпак, якщо він раб, ну, як час летить, дуже, ну, час, напевно, рік за 20. І ви знаєте, що а, 22 квітня, це був третій день Пасхи, 1838 року, за Шевченка заплатили велику суму. Його викупали з кріпацтва. Я вибачаю, що тут трошки я так емоційно, але дивіться, на Пасху він став вільний. Як ви думаєте, що для нього була Пасха? Це куліш чи свобода? Свобода. І я уявляю, що, знаєте, Пасха – це Ісус Воскресший, це є наша з вами свобода. Як ви думаєте, скільки за нього заплатили грошей? От є уява? Може, хто знає? Не знаєте, да? Скільки? Не знаєте. Мільйони, ну, тоді були рублі. Карбованці, да? За нього заплатили 2500 карбованців. Це було в 5 разів більше, ніж коштував звичайний раб на ті часи. Якщо перевести це в кілограми, в серебро, да? В срібло, це 45 кілограм срібла. Якщо це срібло перевести в долари на наш час, це десь 120 тисяч доларів на той час. Скажіть, чи міг собі уявити кріпак? Який молився у бур'яні, що настане час, і за нього заплатять 120 тисяч доларів. Да? Хтось прийде і заплатить таку суму в 5 разів більше. Я думаю, що він собі не міг такого уявити. Господь для нього зробив набагато більше, ніж він думав, молився. І ця проста молитва в бур'яні стала для нього ключовою. Да? І свято Пасхи для нього стало свободою. І знаєте, сьогодні я хочу те, щоб ми розуміли, що Христос – це наша Пасха, це наша свобода, і Він набагато ближчий до нас сьогодні, аніж ми думаємо. Я хотів би зараз запросити ще сюди свою дружину. І, знаєте, ми би хотіли помолитися разом із вами одною молитвою. Ну, вона трошки більше, може, про це розкаже, про молитву. До речі, у нас був на днях семінар, і цей семінар був про звільнення, про емоціональне звільнення, душевне звільнення. І дуже багато всього, знаєте, от дійсно ми узнали. І на сьогоднішній день звільнення потребує, ну, в церкві, ну, чуть ли не вся церква, чесно вам скажу. Знаєте, якщо хтось каже, що Бог, ну як, знаєте, зустріли ми одного брата, і ми кажемо, ти знаєш, брат, Дух Святий на сьогодні сходить на людей, Господь хрестить Духом Святим, і Господь хоче, щоб ми були вільні. А от, і він сказав, що, ну, я вже отримав хрещення Духом Святим. Але, а я кажу, коли ти отримав? Ну, от водне прийняв хрещення і зразу прийняв Духа Святого. Я кажу, ну, це окремі речі. А от, а кажу, а в житті у тебе як справи? Він каже, ну, як, з дружиною розвівся, дитина, ну, зовсім, знаєте, як теж дитина є, але уявіть собі, коли сім'я розпадається, як дітям? Як вони страждають від цього? І я кажу, ну, плюс він з репцентра, нарко, алка. Я кажу, скажи, ну, чи це дійсно те життя, ти вже проживаєш, за яке Ісус Христос віддав себе на хрест? Чи ти думаєш, що не повинні в твоєму житті прийти зміни? Чи недостатньо його жертви, щоб тебе звільнити від алка, від нарко, щоб встановити твою сім'ю? І знаєте, дехто просто думає, що це далеко, це було колись, але зараз це неможливо. Але я скажу, ні, зараз це можливо. І сьогодні це можливо. Тому що Ісус воскрес. Якщо у тебе не виходило щось в твоєму житті, в фінансах, да, в бізнесі нічого не йшло, якщо з дітьми нічого у тебе не, ну, як не було стосунків, не клеїлось, да, якщо здоров'я пропало, немає. Але Ісус же помер за те, щоб це все у нас було, благословіння. То про що це говорить? Ми щось не так робимо. Щось по-іншому нам треба, дивитися на речі. І я б хотів дати мікрофон своїй дружині, вона краще за мене навчається. А от. І знаєте, ми сидимо, те спікери Ніна Роткіна, її чоловік, ну, і питають, а як ви, ну, не питають у дружини, а знаєш ти англійську? Вона каже, та ні, там нічого не знаю. Я кажу, та не скромничай, знаєш. А от, а, ну, от іспанську, да, теж знає. А от, а мене питають, а ти знаєш? Я кажу, ні, а у мене є козири. Які? Я кажу, ну, все, дружина є. Вона знає англійську, іспанську. Ми посміялись теж. Цей брат Микола каже, ти представляєш, у мене така ж ситуація. Дружина перекладач з англійської, і нас запросили в Англію на навчання. І 4 чоловіка, і всі знають англійську, крім мене, каже, і я в посольстві підходжу до вікошка, ну, перший прийшов там на англійському, йому задають питання, він відповідає. Задали, відповів на англійську. Другий, третій, дійшла черга до нього, і він це. Його питають, до speak English? Він каже, ні, не дую speak English. А як же ти поїдеш? Каже, то в мене є 4 переводчика. Вони засміялися. Тобто, ну, благословіння є, благословіння. Я дякую Богу за благословіння, за мою дружину. Я передаю мікрофон.
Слава Богу. Ви знаєте, я слухала про цю культурну спадщину 19 століття, да, і ці вірші Шевченка. І так мені пригадалося не тільки вірші Шевченка, а все, що ми в школі, і не в школі, в університеті, з української літератури читали про 19 століття. І ви знаєте, який ти твір не відкриєш, який вірш не відкриєш, а там про що? А там про рабство, там про кріпацтво. Заглибишся там в 20 століття, а там про що? А там про Голодомор, а там про війну. І настільки диявол свої лапища закинув в Україну на сторіччя, що він просто діяв протягом цих століть. І ти подивишся літературу отої сусідньої держави, і ти дивишся, там теж диявол попрацював. Знаєте, одного разу я була змушена почитати один роман Андрія Білого. І там читаєш, 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 а потім доходиш до серединки, і там він розказує, як підручник з демонології. Демони, хто кому підкоряється, нащо, навіщо. Якщо ви так от порівняєте, от в українській літературі в нас одне, а там література, яка дуже просичена оцею одержимістю, демонами, і просто ти читаєш і думаєш, як, нащо, а ще наших дітей цим же всім насичували, да? Все це читали в школах, були змушені це робити. І ти бачиш оці дії диявольські. І цього тижня було навчання, чергове навчання. Ви знаєте, що на базі оцього комплексу діє МЦХЛ, це інститут, університет, тобто вищий навчальний заклад, який навчає капеланів, лідерів служіння. Там в них кілька факультетів. І пастор писав нам в чат, що хто хоче, може безкоштовно прийти і теж просто послухати спікерів, які приїжджають. І нам пощастило, ми теж посиділи трішки, послухали. Ті, хто був, ви отримали благословення своє? Отримали, Наташа отримала. Рома мовчить, але я знаю, що він теж благословення своє отримав від цього служіння. І, ви знаєте, я сиділа, і там так багато студентів, я розумію, що ці студенти, ну це хто? Ну, мабуть, пастора, діякона, якісь служителі церков, які хочуть і вищу освіту отримати, те саме духовно. І, ви знаєте, ці люди так само виходили на демонстраційні служіння з своїми проблемами. І коли вже завершувався цей семінар, мене покликали і кажуть, тут у вас в об'єднанні є дівчинка, яка дуже потребує, знаєте, такого серйозного консультування і служіння. І ми будемо служити їй якраз завтра. Так само з цієї аудиторії, да, людина, яка дуже давно в Христі, яка посвячена, але їй потрібно звільнення, потрібно зцілення, потрібно очищення. Бо диявол дуже глибоко свої лапи закидує в наше життя. І для мене вчора теж було одне слово, яке для мене було таким відкриттям, я про це ніколи не чула раніше. Воно стосувалося гріха. І виявляється, в євриті для пояснення слова гріха є два слова окремих. От у нас в українській один, одне слово «гріх» і «гріх». Ми читаємо з вами Біблію, і там написано просто «гріх». І ми для себе розуміємо гріх. Як ви розумієте гріх? Що це? Ну, що таке гріх? Що-що? Беззаконня. Хто ще може сказати визначення слова «гріх»? Непопадання в ціль. Добре, це одне з самих точних визначень гріха, до речі. Непопадання в ціль. Тобто, коли людина схибила, да, щось зробила не так, помилилась, да, не дотрималась заповіді Божої. І це в івриті одне з слів слова «гріх». Він називається в них «хет». Тобто, людина робить свій «хет», не попадає в ціль, грішить. Але в євриті є ще одне слово, яке теж означає гріх. На українську воно перекладається гріх. І це авон. І ось це слово насправді, знаєте, як перекладається українською, найближчим словом, яке в нас є. Це викривлення, згинання. І коли вживають вони оце друге слово «гріх», то воно означає якраз не просто те, що людина схибила, а це наслідки гріха, які зробили його предки, цієї людини. І ці наслідки мають тепер дію в житті людини. Ви ж пам'ятаєте, що в нас є прокляття, які приходять в життя згідно закону. В скільки поколінь? І от коли євреї читають Біблію, вони чітко розуміють, про який гріх в кожному місці спасання йде мова. Чи це про гріх хет, який сама людина здійснила, чи це про наслідки гріха, які вона несе за своїх предків. І пам'ятаєте, колись ми тут дивились такий слайдик, і там була мрія Господа про нашу церкву. Хтось пам'ятає? Помашіть мені рукою, хто пам'ятає. Ніхто, всі забули, да? От диявол бере і вивітрює все. Все, щоб ми не пам'ятали і не, знаєте, не діяли в тому напрямку, щоб отримувати от те, що Господь хоче сказати нам, дати нам. І це був такий слайдик, в якому були всі сфери нашого життя. Всі сфери нашого життя. Здоров'я, да, сім'я. О, згадали! Алілуя! Посерединці хто в нас був? Дух Святий. Чи були в нас якісь кордони між Духом Святим і кожною сферою нашого життя? Не було. Да? Між Духом Святим і кожною сферою нашого життя кордонів не було. Да? Ніщо не має заважати Духу Святому війти ту сферу. І також верхніх кордонів теж не було. Тобто Дух Святий хоче наповнювати настільки, щоб переливатися, бути в ізобілії в кожній сфері нашого життя. Але, як сказав сьогодні пастор Вадим, не все так трапляється. Да? І в кожній цій сфері, або в яких сферах, або в одній навіть сфері є щось, що перешкоджає Духу Святому пролитися. Да? Як в 19 столітті щось робив диявол таке, що люди були в кріпацтві, так і зараз. І переходячи до молитви, якою ми хочемо помолитися сьогодні з вами, ви знаєте, оцю молитвою я молилася в травні минулого року. Ми теж були на навчанні, і нам сказали, ми хочемо помолитися ось цією молитвою. Ми вас не запитуємо, сказали залу, там сиділи теж пастора, як у нас, знаєте, такі великі служні. Ми вас не запитуємо, ви всі маєте пройти цю молитву, тому що ми не зможемо вам служити далі. Чому не зможемо? Тому що мало хто з людей насправді хоча б раз в житті молився такою молитвою. Ми молились з вами всі молитвою покаяння, і цим самим ми отримали що? Спасіння, да? Спасіння. Але це не єдина і не остання молитва, яку ми можемо проголошувати в нашому житті. І дуже часто людина молитвою покаяння кається, але оті лапища диявола ще залишаються в певних сферах життя людини. Чому? Да, є дуже багато причин. Але одна з таких причин, що людина може лишати князя цього світу своїм паном. Так буває. Ну, зараз можемо не багато витрачати часу, щоб подивитись багато місць писання, але одне давайте подивимось. Це буде Матфія 7, 21-23. І тут написано, що не кожен, хто говорить мені Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, і чи не Твоїм ім'ям бісів виганяли, і чи не Твоїм ім'ям багато чудес творили, і тоді скажу їм, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня». І почитаємо ще одне місце, це Луки 6:46. Луки 6:46. Чому ж ви мене кличете Господи, Господи, а не робите того, що я кажу? Визнати Христа своїм Спасителем і своїм Господом означає не просто отримати спасіння, а означає ще й перейти під Його владу. А коли ми переходимо під владу Господа, то ми, розуміючи, що Він наш Господь, Він наш Пан, діємо так, як наш Пан нам радить. Да? І сьогодні ми з вами проговоримо оцю молитву, яка буде закликати Господа стати Господом і Паном нашого життя. Чи хоче хтось прочитати цю молитву в своєму житті? Чи хоче хтось ще раз, можливо, а можливо вперше, визнати Господом Паном свого життя? Є такі? Хто? Всі хочуть.
Я теж хочу. І ще раз, знаєте, ми раз це робили, але кожного разу, коли ти робиш, знаєте, це наскільки тобі легше стає, і ти відчуваєш, що дійсно ти правильно зробив. І в Талінському пробудженні було місце під сценою, у нас також є місце під сценою, да? От. Але на тому місці було дуже багато милиць, люди приходили, зцілялись і залишали милиці. І це було таке, знаєте, показове. А от, що ти зайшов в церкву і бачиш гору милиць, інвалідних колясок, різних там протезів, да, каркасів, які підтримують шию, спину. Як ви думаєте, на свято Пасхи чи не хоче Господь вас звільнити? Відпустити вас. Знаєте, навіть римляни мали таку особливість, що на свято Пасхи вони відпускали злочинця. Але Господь, Він хоче нас, Він набагато кращий за римлян, Він хоче нас не тільки на свято Пасхи, а кожен день робити нас вільними, здоровими, благословенними, щоб ми мали в кошельку, в холодильнику, да, в баки і в домі все. І тому ця молитва важлива, щоб ми погодились, ну, щоб ви дали добро, щоб ви захотіли. Тому що одного разу в Індії теж був випадок, конференція пасторів. Пасторів, я підкреслюю, пасторів. І одному Божому чоловіку Господь говорить, а зараз я хочу зцілити людей, пасторів. Ну, я не знаю ні одного пастора, ну, не чув про такого, щоб він був повністю здоровий. І коли він почав молитись, нічого не відбулося. Він каже, ну як? Господь, чому? Пауза, да? Ну, нічого не відбувається. І потім він каже, Господь йому каже, а вони всі, хто сидять в залі, от ти бачиш, да? Всі вони прийняли Ісуса Христа, але вони не відреклись від своїх богів, з якими вони раніше ходили. До яких вони ходили. І тому я не можу це зробити. Тобто, здається, ти прийняв Ісуса Христа, і все повинно в тебе в житті бути добре. Але добре не проходить в твій дім. Ну, повз твій дім проходить. Да? То що треба зробити? Відріктися. Знаєте, у нас є комуністичне минуле. Хто пережив це? Ви знаєте, що від цього треба відрікатися. Націоналізм – це теж добре, коли ти себе вважаєш українцем. Але коли це вже більше, ніж, знаєте, то це вже зовсім ненормально. Від цього треба теж відріктись. Від націоналізму. Ви зрозуміли, да, від якого я кажу? Якщо я українець, а ти там, там, приміру, не українець, да, там, єврей, да, як раніше, спасибо, що нагадали, то ти не повинен вообще тут со мною стояти, ну, бо геть отсюди. Да? Тобто, ну, це є неправильно. Ми повинні всіх, і ми від цього повинні відріктись. А, багато від чого. Тому ця молитва дуже важлива. Тому я передаю мікрофон своїй дружині.
І які слова можуть, знаєте, вас заставити замислитися? Ви візьміть ці слова з собою, протягом тижня ще поміркуйте, якщо ви проголосили це Господу. Чому, да? Чому саме ось цю сферу теж треба віддати під панування Христа? Як правило, це сама болісна сфера. Добре, готові? Давайте встанемо на наші ноги і будемо молитися. Просто повторюйте, добре, цю молитву. Господь Ісус, я визнаю, що я потребую Тебе. І я приймаю Тебе зараз як мого Господа, мого володаря, мого Спасителя, мого Викупителя і мого Визволителя. Я запрошую Тебе зараз бути Господом кожної сфери мого життя. Господом мого духу, мого поклоніння, моєї совісті та мого духовного розуміння. Господом моєї душі, Господом мого розуму, моїх думок, мого розуміння та уяви, моєї пам'яті та моїх снів, Господом моєї волі, моїх бажань, намірів і всіх моїх рішень, Господом моїх планів і мого майбутнього, Господом моїх почуттів і всіх емоційних реакцій, Господом мого тіла і мого фізичного здоров'я, всіх моїх дій і відчуттів, моїх вух і всього, що я слухаю, моїх очей, кожного мого погляду і всього, на що я дивлюся, моїх вуст і всього, що входить в них, і кожного слова, яке виходить з них, мого носа, всього, що входить у нього, Господом моїх рук і всього, що вони роблять і до чого торкаються, Господом моїх ніг і всіх моїх шляхів, Господом моєї сексуальності і всіх її проявів, Господом моїх фінансів і мого матеріального стану, Господом мого часу, моєї роботи, мого дозвілля, мого сну і моїх мрій, Господом моїх взаємин в моїй сім'ї, в моєму шлюбі, у стосунках у церкві, у стосунках з друзями, знайомими, сусідами, Господом часу і способу моєї смерті. Щось тут ви затихли, не всі сказали, не всі хочуть, щоб Господь був Господом часу і способом вашої смерті. Хочемо, да? Ми хочемо, знаєте, і прожити довго, і щоб Господь дав оцей момент, щоб ми з вами не страждали, не помирали в хворобах, правда? Наскільки це важливо? Тому давайте скажемо Господом часу і способу моєї смерті. Господь Ісус, дякую тобі за те, що ти пролив свою кров, щоб я був вільний і очищений від гріха. Я знову присвячую себе тобі. Моє тіло, мою душу і мій дух. Прийди, Господь Ісус, і займи місце, яке належить тобі по праву в моєму житті. Амінь.
Я ще хочу додати, ще помолимося зараз молитви відрічення від комунізму. Амінь. Ви згодні? Від комунізму. А от ви зараз своїми словами відречетесь від тої релігії радянської, яка називається комунізм, в якої ви були. Підніміть руки, хто носив галстук. Ви були посвячені. Підніміть руки, хто носив значок. Ви були посвячені. І тому зараз треба в цьому покаятися, відріктись і бути вільним. Амінь. А наші війська зроблять свою справу. І колись самий головний ідол, який у мавзолеї, він буде переданий смерті. Ну, землі, вірніше. Тому що це важливо. Якщо у вас в домі десь залишився портрет Леніна, значки, галстуки, все, що зв'язано з минулим, викиньте це, спаліть, це вам не потрібно. Господь вас звільняє від цього.